Bună, eu sunt Maria, iar voi ascultați Mame Reale, un podcast despre mame, de la agonie la extaz. Mame Reale are rolul de a povesti întâmplări din viața femeilor cu scopul de a demonstra că oricum te numești, oricât de mulți bani ai, dar mai ales oricât de pregătită sau nepregătită te crezi, nu ești singura care câteodată se simte defectă. Discut astăzi împreună cu Alina și Denisa, dar și cu Diana, despre me time, lux sau necesitate. Se spune că nevoia te învață, iar perioada mămiciei este, cred eu, cel mai bun exemplu pentru această zicală. Dacă înainte îți permiteai să mai stai o oră la job peste program ca să rezolvi niște probleme urgente, asta în detrimentul unei sesiuni de spa cu prietenele, după ce devii mamă, parcă toate beculețele se aprind și începi să înțelegi că ești și tu om și ai nevoile tale, independente de ale celorlalți. Practic, putem spune că din acest punct de vedere, mămicia ne trezește la realitate și ne face să apreciem orice minut liber, dar aminte câteva ore. Toate bune și frumoase până când apar sentimentele de vinovăție, abandon și frică de a nu fi considerate mame rele, orice ar însemna mame rele pentru ceilalți. Diana Vijulie este alături de noi pentru a ne explica din perspectiva psihomamei cât de important este să ne îngrijim de noi, fie că vorbim de partea fizică, mentală sau emoțională. Ea este mamă de doi, psiholog și instructor certificat în disciplină pozitivă și face ceea ce știe ea mai bine, ajută oamenii să-și îmbunătățească calitatea vieții. Pe mame le susține de mai bine de 6 ani, atunci când și-a dat seama că femeile au nevoie de comunitatea mamelor reale, ca să își povestească una celeilalte experiențele. Deci, Diana, ce și cum facem să nu mai simțim că timpul nostru cu noi înșine este un lux, ci o necesitate?
Hei, îmi pare bine că sunt aici cu voi. Îmi place foarte mult subiectul ăsta. Mi se pare așa că venim cu niște exemple mai puțin constructive pentru noi înșine din copilăria proprie, unde nu prea exista așa timp de calitate pentru mame, pentru femei. Cumva ce am văzut noi în copilăria noastră, în mare parte de la cei din jurul nostru, este că acea femeie, că e mamă sau că nu e mamă, primul ei rol și cel mai important e acela de a avea grijă de familie. Dacă vorbim despre fata mai mare din familie care preia din îndatoririle casnice sau că vorbim despre soție care are grijă de soț sau ulterior că vorbim despre mamă care se sacrifică pe altarul mămiceniei în detrimentul ei personal, venim cu tot bagajul ăsta după noi. Și atunci e normal să se întâmple cum ziceai tu mai devreme, da? Dacă mi-au timp pentru mine, o să intru într-o zonă din asta de vinovăție pentru că nu-mi îndeplinesc scopul ăsta pentru care mi se pare că am fost creată. Chiar dacă în mod conștient multe dintre noi respingem varianta asta, știi, modelul ăsta, rolul ăsta de a fi o mamă care se sacrifică pe ea însăși pentru familie, pentru copii, în zona noastră mai ascunsă din noi, unde sunt toate programele cu care am crescut, dar modelul ăsta încă e acolo și atunci partea asta se trezește câteodată când eu, în loc să fac de mâncare copiilor, le dau un sandwich și mă duc și citesc o carte sau îmi iau timp pentru mine. Dar e important să conștientizăm că avem procesele astea interne și să vedem, să intrăm un pic în contact cu noi. Ok, cum mă simt eu? Ce nevoie am? Știi, câteodată timpul pentru mine este o necesitate și am nevoie să mi-l iau și câteodată, într-adevăr, este un lux. Uite, mă gândesc la cum era când erau copiii foarte mici, când erau bebeluși și aveau nevoie de mine tot timpul, da? De dimineață până seara plus noaptea, trebuia să fiu acolo pentru ei, pentru un copil de 2-3 săptămâni, o lună, 2-3. Cumva nu prea contează că mama are sau nu are nevoie de timp pentru ea și atunci timpul ăla pe care mi-l luam pentru mine cam era un lux, mai ales cu al doilea copil. Ai primul copil la mine a fost un pic mai flexibil. Fetița mea s-a născut în niște condiții normale și n-a avut nicio problemă, n-a avut o anxietate de separare prea mare, dar cu băiețelul am trecut printr-o traumă la naștere și atunci el a fost foarte lipit de mine, nu accepta pe nimeni altcineva, pentru el era o nevoie să fie tot timpul în contact fizic cu mine. Atunci timpul pentru mine într-adevăr era un lux, pentru că luam din nevoia lui de siguranță de fiecare dată când îmi luam timp pentru mine și nu se întâmplea foarte des. Pe măsură ce copiii cresc, nevoile astea ale lor scad. Și pe măsură ce scad nevoile astea ale lor și încep să accepte și alte persoane, atunci devine, cum să zic, o obligație față de mine să fiu eu atentă la mine și să-mi dau seama ce am nevoie, cum mă simt acum, ce vreau acum să prioritizez, câteodată poate vreau să prioritizez relația cu copiii pentru că ceva scârție, sau câteodată poate vreau să prioritizez relația cu soțul pentru că, nu știu, simt că mi-e dor de el și vreau să mă apropii mai mult, și câteodată vreau să prioritizez relația cu mine și să-mi iau o carte și să mă ascund într-o cameră din casă și să rog, ok, nu mă deranjează nimeni timp de jumătate de oră sau o oră. Și câteodată pot să fac asta, câteodată nu pot. Și cred că aici e ce avem noi de învățat. Cum ascultăm de noi și cum facem prioritizarea asta. Și cred că dacă privim din perspectiva asta, mai scad și sentimentele de vinovăție, pentru că nu e o alegere pe care o fac pentru totdeauna, ci e ceva ce aleg în fiecare moment din viața mea în funcție de nevoile pe care le am în momentul ăla.
Tu discuți cu destul de multe mame, având în vedere că ești și consilier în probleme parentale. Care sunt cele mai frecvente lucruri pe care le gândesc femeile atunci când aleg să-și facă timp pentru ele? Adică e într-adevăr sentimentul ăsta de vinovăție mai prezent decât cel de, nu știu neapărat, poate chiar mulțumire de faptul că reușești totuși să îți îndeplinești sarcinile, dar și să-ți iei timp pentru
tine. Știi cum e, cu cât copilul e mai mic, cu atât sentimentele astea de vinovăție am observat că sunt mai mari. Când vorbim despre copilul care se dezlipește încet, încet de mamă, știi, vedem doar din perspectiva lui, ok, începe să plece în lume, începe să nu mai fie așa lipit de mine, începe să doarmă mai bine noaptea, e ok să plece de lângă mine când suntem într-un loc unde nu știe alți oameni și să se apropie de alți copii sau de alți adulți. Și astea sunt semnale foarte bune pentru faptul că el se dezlipește de mamă. Dar nu privim aproape niciodată și din perspectiva mamei. Ce înseamnă asta pentru ea? Pentru că procesul ăsta de dezlipire se întâmplă de ambele părți și câteodată mamele rămân blocate în atașamentul ăsta foarte profund de copil și nu conștientizează faptul că dezlipirea a început. Și atunci apar sentimentele de vinovăție. Copilul are 3, 4, 5, 6 ani și deja are prietenii lui, iese afară la joacă cu ei sau îi are în vizită sau vrea timp. Câteodată copiii spun, vreau intimitate și se închid în camera lor, da? E, câteodată mamele, nefiind ele dezlipite de copii, au așteptarea de la ele însele să fie tot timpul la dispoziția copilului, să aibă rolul ăsta singular în viață de a fi acolo când copilul are nevoie sau când are dorințe sau când cere orice, în fiecare clipă din viața ei să anticipeze ce urmează să dorească copilul. Și atunci când ea se dezlipește și se duce și își ia un timp liber pentru ea, apar sentimentele de vinovăție care spun, hei, tu nu faci ce ar trebui să faci, tu ar trebui să fii acolo cu copilul tău și să anticipezi ce vrea. Dar copilul nu mai are nevoie asta. Da? Și cred că e important să vedem și cum facem dezlipirea asta din ambele puncte, din ambele perspective. Ok, copilul se dezlipește și începe și prinde încredere în el și în lume. Și ce face mama atunci? Ca și la înțărcare, știi? Și înțărcarea e un proces de ambele părți. De cele mai multe ori ne concentrăm doar pe copil, să fie lui ușor sau cum i-a fost lui procesul. A plâns, n-a plâns în procesul de înțărcare, cum facem să fie lui tot, cum să zic, experiența asta de folos. Și nu ne uităm la mame, că și pentru mame este o experiență nouă, aceea de a nu mai alăpta. Da? Și ea trece într-o etapă nouă, aceea de a fi mamă fără să alăptezi, mai ales la primul copil. Ai la al doilea deja, ai trecut prin asta, dar la primul copil și pentru mame e o mare, mare schimbare. Deci e important să ne uităm la ambele părți. Și apropo de întrebarea ta, în ce lucrez eu cu mamele, am observat că ăsta este parcursul pe care trebuie să-l facem sau trebuie să-l facă mama și eu sunt acolo să o susțin, de a se dezlipi de copil atunci când și copilul s-a dezlipit de ea. Și pe măsură ce reușește să facă asta și sentimentele de vinovăție scad, da, și se creează o altfel de relație cu copilul, o relație nouă, da, pe picior mai de egalitate decât înainte.
Uite, recunosc că în spusele tale cum am simțit și la un moment dat când am mai crescut puștul și a început așa să se desprindă de mine și eram așa un pic ambivalent, adică eram ei jumătate de oră pentru mine, dar stai, nu mai sunt eu principala ta sursă de confort, nu mai vii la mine, cum mă lași? Eram așa un pic, mi-era ciudat și nu știam cum să mă adaptez noi în situații, cum ai spus tu.
Și mamele simt abandonul ăsta de care ziceai la început, Maria, despre separarea asta, da? Ok, copilul poate simte și el abandonul dacă este încercat brusc înainte de vreme, să zicem. Dar și mamele îl simt. Îl simt când, uite cum ziceai tu, Denisa, când se întâmplă separarea asta și nu ești pregătită sau abia atunci treci printr-un proces de pregătire. Nu mai ai nevoie de mine. Paolo, dar cui m-ai lăsat pe mine? Eu ce fac acum cu mine? Dar n-am mai făcut nimic cu mine de un an jumate, 2 ani, 3 ani și acum what now?
Exact, exact. Fix așa, că nu știi ce să faci cu tine pentru că centrul, focusul tău până atunci era copilul, că avea nevoile lui și uiți să mai pui accent și pe nevoile tale și uiți și care sunt ele, că nu mai ești conectată la ele până la urmă.
Mai ales că unele schimbări de genul acesta vin așa subit, brusc. Parcă trebuie să te pregătești puțin. N-ai fost deloc pregătită pentru asta.
Și nici nu vezi în jur mame care să vorbească despre asta. Eu personal, în afară de mamele cu care lucrez și pe care le invit să se gândească și la ce înseamnă pentru ele separarea de copil, la dezlipirea asta sau încercarea lor, eu nu am auzit în jur experiențe din perspectiva mamei, doar din experiențe din perspectiva copilului, doar cu focus pe copil, cum e copilului, cum e copilului procesul de încercare, cum e copilului când începe grădinița, da? Când pleacă de acasă. A plâns, n-a plâns, s-a adaptat ușor, nu s-a adaptat ușor. Maxim ce aud este, ba, în prima zi mi-a fost foarte ciudat fără el acasă sau nu știam ce să fac mai repede sau nu știam ce să fac, l-am așteptat în fața grădiniței 2 ore înainte să-l iau, îmi era dor de el. Cam atât. Mai mult de atât, nu prea există discuții despre dificultatea mamelor de a se adapta la noua relație cu copilul.
Oare, adică v-am ascultat și cu siguranță tu și Denisa aveți o experiență mai mare pe partea asta, pentru că aveți copii mai mari, dar stau și mă gândesc dacă tu începi și ai grijă de tine din perioada de, să zicem, pruncie, ce cuvânt vechi pare ăsta, oare nu o să te ajute mai mult în momentul în care, sau de fapt, oare nu o să te ajute în momentul în care trebuie făcută separarea asta? Adică faptul că ți-ai timp săptămânal, lunar, poate, adică nici măcar săptămânal, pentru tine, nu te ajută per total, la final, să fie procesul de încercare a ta și a copilului din toate punctele de vedere mai ușor?
Este și aici depinde foarte mult de copil și de cum vine el pe lume. Eu am avut 2 copii foarte, foarte diferiți. Primul copil la ora 9 era ora de somn, alăptam, adormea, știam că până la ora 1 nu a existat nicio seară în care să se trezească. Deci la ora 9 băgam în pat și câteodată sâmbătă ieșeam cu fetele în club. Și mă întorceam la 12:30 acasă ca să apuc să-mi fac un duș, să mă schimb în pijama, că știam că la ora 1 ea se trezește. După aia avea o grămadă de treziri peste noapte, dar intervalul la 9-1 eu puteam să plec fără grijă de acasă. Sau, nu știu, în timpul săptămânii, dacă aveam nevoie să plec, sau aveam nevoie, îmi doream să plec, mă duceam la cumpărături sau mă duceam să-mi fac unghiile. Știam că ea stă cu tatăl ei și totul e în regulă, nu e niciun stres de nicio parte, îmi luam timpul ăsta pentru mine, mă întorceam acasă super încărcată de energie, dar eram eu cu mine în perioada asta. Și cumva mi-a dat ea voie să fac astea cu al doilea copil, după nașterea care a fost foarte complicată. Cu el, făceam duș cu el în brațe, adică ce să mă duc la salon să-mi fac unghiile sau să mă duc să cumpăr pâine. Nu, și pentru el era foarte important să fiu acolo pentru că, practic, ce aveam eu de făcut era să-l ajut să-și vindece o traumă. Da? El a venit pe lumea asta cu o convingere, ok, nu sunt în siguranță. Lumea asta nu e un loc sigur, am nevoie să fie tot timpul cineva care să mă protejeze și nu cineva oricine, ci femeia asta care miroase așa cum știu eu. Da, și dacă era cu mine, atunci se simțea în siguranță și era calm și putea să crească și totul era în regulă. Dacă îl puneam un pic jos sau îl lăsam cu tatălui sau cu, nu știu, cu mama sau cu soacra, nu era deloc ok. Și atunci cu el n-am putut să-mi iau momentele astea și într-adevăr a fost mai grea dezlipirea de el decât a fost dezlipirea de ea, pentru că la ea s-a produs pe parcurs treptat. L-am o oră, după aia o dată l-am nu știu câte săptămâni, după aia mi-a dat seama că e ok să-mi iau o dată pe săptămână, după aia sâmbătă dimineața o luat atelier, că ea dormea foarte rău, apropo de Nisa, că am văzut că și bebelușul doarme foarte prost, așa au fost și ai mei, dar sâmbătă dimineața o lua el la 7 când se trezea și mai dormeam până la 11-12, deci cumva dezlipirea asta s-a întâmplat treptat cu el. El când s-a dezlipit a fost, fugea în lume și nu-l mai vedeam, îl îmbrăcam numai cu culori din astea foarte aprinse ca să-l văd în mulțime. Și era, astăzi nu se dezlipi de mine nicio secundă toată ziua și mâine l-am pierdut în parc. Adică, și a fost într-adevăr o surpriză și un șoc, cumva am avut nevoie de mai multă energie să mă adaptez la acest nou copil al meu care era, îmi dădea libertatea să fiu eu cu mine.
Uite, apropo de chestia asta, cum ai făcut tu când era el foarte mic și avea nevoia asta de tine? Tu conștientizai că el avea totuși nevoie de tine ca să își lucreze la trauma lui, dar în același timp și tu aveai nevoile tale, adică suntem până la urmă oameni, da? Și avem nevoie, mai am nevoie de 5 minute în duș, am nevoie de 5 minute eu cu creierul meu și cu gândurile mele. Cum ai făcut? Pentru că asta cred că e principala problemă foarte multor mame, mai ales în perioada de până la un an.
Știi cum am făcut? Am supraviețuit efectiv. Adică, dacă vorbeam atunci, cumva așa, în situații normale, de zi cu zi, ziceam, mă descurc, aia e, nu știu, eram și singură cu amândoi, că fiimea avea 2 ani când el s-a născut, dar aia, găsim soluții, nu știu ce scuze îmi găseam, știi? Dar ulterior, după ce a crescut, vorbeam cu bărbatul meu, el tot zicea că a fost foarte greu în perioada aia, dar eu am reprimat toată partea asta de greu, pentru că dacă o conștientizam, n-aș fi putut să fac față cu 7 miliarde de treziri pe noapte cu el, tot timpul lipit de mine, am făcut duș cu el câteva luni, el la 8 luni a fost prima oară când am putut să-l culc lângă mine și nu pe mine, adică gen să doarmă toată noaptea, nu doar să-l culc. Cred că dacă aș fi fost foarte conștientă de cât de greu îmi e, nu știu, m-aș fi dezintegrat. Așa că n-am conștientizat asta, am mers flower power, așa ca o floricică, e ok, ne descurcăm și după ce a trecut perioada asta am căzut pur și simplu și mi-am dat seama cât de greu a fost, am foarte puține amintiri din perioada lui de, cum ne aduc aminte de fimea, cu ce o îmbrăcam, unde avea hăinuțele, cum ieșeam la plimbare, ce ne distram împreună, ce jocuri jucam la el, nu mai am amintirile astea. Deci la el îmi amintesc doar că îl puneam în wrap dimineața și îl dădeam jos când îl schimbam de scutece și vag așa mi-amintesc jucării pe care le avea și chestii pe care le făceam împreună. Dar uite, dacă mă întrebi unde îi țineam hăinuțele, nu mi-am aduc aminte. Nu e ceva relevant, adică nu e o informație fără de care să nu pot să trăiesc, dar apropo de cât de tare m-am deconectat în perioada aia ca să putem supraviețui toți până la urmă. Deci a fost greu.
Doamne, deci te înțeleg atât de bine. Acum câteva luni, fix asta am realizat și eu, cât de mult am reprimat primele 8 luni și cât le-am pus în fundul minții și abia de câteva luni le-am scos la iveală și încerc să deal with them, că nu e ok. Adică simt că nu e ok. Și cred că majoritatea dintre noi fac chestia asta, își reprimă primele luni, tocmai
Și
pentru
uite,
a
mi-a plăcut foarte
supraviețui,
mult
cum
cum ai
spuneai
pus
și tu.
problema, pentru că eu te urmăresc, Diana, pe Instagram, îmi place foarte mult contentul postat de tine și așa, inspirațional și motivațional. Numai că, și mai faci posteri din la gen, gata, e timpul să, mama trebuie să aibă grijă de ea și de nevoile ei și de măcar ce minute. Numai că știi prea bine, în primele luni sau în primul an, cum a fost și la tine, nu poți, vrei și nu poți. Și după aia, numai că e sentimentul ăla poate de vinovăție când îți iei 5 minute pentru tine, dar e și sentimentul de vinovăție că de ce nu ții la 5 minute pentru tine, că trebuie să te ocupi totuși și de tine.
Da, așa cum spunea și Diana, depinde foarte, foarte mult de copil.
Da,
Da,
clar.
clar.
Și de vârsta copilului.
Da, exact. Adică eu, de exemplu, nu pot să mă plâng pe latura asta, deși nici noi nu am avut o foarte mare experiență și îți mulțumesc, Diana, pentru ceva. Nu m-am gândit niciodată că copilul ar putea avea o traumă și de asta. Să zicem că mi-am răspuns la niște întrebări.
Deci,
Maria, poți să tai partea asta, dar, ca idee, zic că mi-am răspuns la niște întrebări vis-a-vis
mie mi
de
se pare că ce faceți
partea
voi aici,
cu
scuză-mă,
trauma.
continui imediat, e ca și cum ați rupe niște bandaje de pe o rană și ați examina-o și ați lăsa-o să se vindece. Chestia este că eu, tu și cu Denisa știți, Diana n-are de unde, eu nu am trecut prin așa ceva. Eu îmi lăsam copilul 2, 3, 5 ore cu maica mea când avea 2 luni. Eu, fără problemă. Așa că pentru mine, din nou, exact ca în episodul pe care l-am avut, al cincilea episod în care am vorbit despre depresie, eu simt că nu am loc aici. Pentru că eu nu pot să fac nimic altceva decât am mă simțit prost că nu vă pot înțelege, că nu pot înțelege prin ce ați trecut voi. Scuză-mă, Alina.
Dar nu trebuie să te simți prost că nu poți să înțelegi, nici n-ai cum să înțelegi totul. Din fericire, n-ai trecut prin chestiile astea. Eu ce voiam să spun e faptul că am avut acel timp. Thomas a fost genul de copil care mi-a permis să fac duș, a stat cu oricine, adormea în orice poziție, cu oricine, oricând. dar după câteva luni. Și abia acum înțeleg de unde provenea nevoia aia a lui de a sta atât de lipit de mine. Dintr-o traumă, așa cum a zis Diana.
Cu mare drag.
Diana, îți mulțumesc că mi-ai răspuns la o întrebare.
Și mie mi-a ridicat mingea la fileu, Diana, și mi-a răspuns la o întrebare pe care nu știam că o am, de altfel. Așa a fost. E foarte tare. Așa a fost și puștul acum, că stau să mă gândesc, și el a fost foarte, foarte lipit de mine. Și bebelușa este totuși mai independentă și acum fac legătura cu trauma asta de separare de la naștere. Și mi se pare foarte mișto că am înțeles, reușesc să-l înțeleg mai bine acum, din punctul ăsta de vedere.
Da, adică literalmente înțelegi, la modul real.
Da, am și pus întrebarea pentru Diana, pentru că, uite, vezi, conștientizând chestia asta, poate și alte mame care ne vor asculta vor conștientiza și atunci mai greu este să -ți iei timp pentru tine și să gestionezi sentimentele astea de vinovăție care apar, pentru că ai văzut cum îți spune toată lumea, e un bebeluș, toți bebeluși și plâng, nu le răsfăța, lasă-l să și plângă, să-și facă plământ, știi, și după aia mai vine și chestia asta, nu, că el chiar are o traumă și are ceva de lucrat și zice, ok, și acum ce fac, că am și eu nevoile mele sau poate și noi avem traumele noastre și butoanele care ne sunt apăsate și avem și noi nevoie de timp pentru noi.
Și știi când mai zic despre mame că e ok să-și ia timpul pentru ele și să, să-și găsească spațiul lor, cumva e, bate și o să priceapă iapa. Mesajul e mai degrabă pentru, de fapt l-am și zis foarte clar și răspicat și îl zic pe unde apuc și o să-l zic și acum, este rolul familiei să susțină mama să crească copilul. Deci da, rolul mamei este acela de a fi în contact cu copilul și de a-l crește, de a-i vedea care sunt nevoile, de a le împlini. Unii copii au nevoi mai presante, o perioadă mai lungă de timp, alții sunt mai easygoing. Dar este rolul familiei să o susțină pe ea. Deci dacă eu am un copil care vrea să stea tot timpul lipit de mine și n-am timp să-mi iau 5 minute să respir decât poate când doarme, e, atunci când doarme, familia vine și îmi gătește, îmi curăță în casă, partenerul mă susține, cumpără el mâncare sau gătește el sau comandă și alea 5 minute cât copilul doarme, în sfârșit poate chiar lângă mine, alea sunt pentru mine, eu le iau pentru mine și nu mi le ocup cu altceva. A, deci dacă familia nu poate să stea cu copilul ca eu să-mi iau alea 5 minute, poate să facă foarte multe alte lucruri care, cu ajutorul cărora să mă protejeze pe mine, ca eu să pot proteja copilul. Deci eu așa văd lucrurile. Ok, copilul e protejat de mama și mama e protejată de partener sau de familia extinsă.
Ce frumos spus!
Ce mișto ai spus! Da, și tot la fel, uitându-mă așa în trecut, chiar având o discuție aseară, cred, cu soțul meu, fix asta i-am spus, i-am repetat și i-am remulțumit pentru faptul că în primele luni a fost atât de mult acolo. Noi n-am avut părinții aproape, din păcate. Cine i-are aproape și are parte de ajutor, Doamne, să-l prețuiască. Dar el a fost atât de mult acolo și a făcut exact ceea ce ai spus tu, Diana. Adică eu aveam, îl protejam pe Thomas, el mă proteja pe mine și mă ridica pe mine și mi oferea și timpul meu, deși și timpul lui era limitat. Adică a fost all in. Și din nou, trec ani, copilul crește și îți readuce aminte de momentele alea în care 100% nu am reușit să profit de Thomas și de momentele alea, pentru că mi-era mintea focusată în altă parte, dar el acolo, el mi-a fost familie cu totul.
Uite, eu am avut noroc să luăm o decizie care ne-a ajutat foarte mult. Și anume, ne-am mutat din București după 10 ani de stat în București, înapoi în orașul din care suntem, respectiv în Ploiești, special pentru că eu am știut că sunt persoane care știu mai bine să facă treburi pentru copil și cu copilul decât mine. E, eu așa mi-am imaginat. Adevărul este că persoanele alea știu să facă treburi foarte șmechere pentru copiii lor, și anume mamele noastre. Și uite, nu i-am mulțumit public niciodată maică-mii, nu știu dacă o să asculte podcastul ăsta sau dacă asculta vreunul până acum, dar aș vrea să-i mulțumesc pentru faptul că în primele 2 luni după ce am născut, ea a fost acolo și a făcut absolut orice altceva în afară de Matei. ceea ce ar fi trebuit probabil să fac eu. Dar, sau mă rog, eu sau Mihai. Cu siguranță și el ar fi făcut dacă era necesar, dar nu a fost necesare. Și am vreau să-i mulțumesc pe această cale, că nu, acum că povestiți voi, îmi dau seama ce mult înseamnă, de fapt, nevoia de ajutor. Și am avut noroc că nici măcar n-a fost nevoie să cer ajutorul ăsta. A venit by default. Dar nu cred că ar trebui vreunei femei să-i fie rușine vreodată să ceară ajutorul. Că asta este o altă discuție, pentru că societatea, discutam în celelalte episoade ale noastre, că se așteaptă de la noi să fim super eroine, să le facem pe toate și, evident, să avem și manicura intactă.
Da, băi, dacă pornim de aici, de obicei când găsești la 5 minute, când însă și doarme copilul, în loc să te apuci de nevoile tale, să te relaxezi cu o carte sau să faci altceva pentru tine, începi. Hai să fac mâncare, hai să strâng rufele astea, hai să fac curat, hai să. Prioritizezi orice altceva în afară de tine. Și eu mereu am spus chestia asta și pe Instagram. Chit că nu dormi, pentru că dacă ai model ca al meu care doarme 20 de minute, nu poți efectiv să odihnești, dar fă ceva pentru tine în timpul ăla. Că citești o carte, că, nu știu, stai mindlessly pe Instagram și te uiți, dar simți că faci ceva pentru tine. Nu te apuci să deretici prin casă pentru că asta ai văzut, ăsta e modelul societății, casa trebuie să fie și curată, rufele împachetate, bagate în șifonier, mâncarea făcută, copiii frumoși. Apropo, de ce spune?
Eu am dormit. Deci eu am dormit cu bale. Deci când Thomas dormea, cu toată sinceritatea, deci efectiv dormeam. Eram atât de dusă și atât de ruptă, încât dormeam. Și Thomas a fost genul de copil care adormea doar legănat în brațe, și în pat, doar pe brațele mele, efectiv, a stat. Mâna mea dreaptă, mușchiul de la mâna dreaptă este mai proeminent și de la mâna stângă este varză.
Hai mă, că te-ai dus la sală și ai tras dreapta.
Da, am tras, un an și ceva, mamă dragă, da. Dar, da, deci eu dormeam. Deci nu mă interesa că era casa varză. Nu, în lunile alea nu m-a interesat absolut de chestia asta. Literalmente dormeam cu bale lângă el. Că nu funcționam altfel. N-aveam cum, n-aveam nicio șansă.
Diana, cum am putea să încercăm să nu mai simțim vina asta sau obligația asta de a face altceva prin casă în loc de a ne ocupa de nevoile noastre?
Un alt concept care îmi place mie foarte mult e cel legat de limite. Pentru că, uite, dacă vorbesc cu o mamă și zic, ok, dacă doarme copilul, cum de tu te apuci să speli pe jos în loc să-ți iei timpul pentru tine? Ea vine și îmi spune, păi da, nu face nimeni altcineva. Nu vine nimeni să-mi spele pe jos și după aia copilul când se trezește, pornește de-a bușila prin casă și sunt, nu știu, e praf, e mizerie, e whatever. Fiecare cu ce are mai multe probleme, cu spălatul pe jos, nu mai avem cu ce să ne îmbrăcăm dacă nu spăl hainele. E și aici din nou a pune limite. Hei familie, hei soț drag, eu atât pot să fac. Cu ce mă ajutați? Eu nu pot să fac mai mult. Când doarme copilul, sunt, vorbă românească, ruptă în gură de somn. Și nu reușesc să mai fac nimic altceva sau nu vreau să mai fac nimic altceva, am nevoie să fiu cu mintea clară, pentru că atunci când se trezește să nu fiu un pachet de nervi sau să fiu lipsită de energie, să nu mă pot bucura de relația cu copilul, da, deci eu atât pot să fac. Și nu e nevoie să ajungi la un mental breakdown ca să primești ajutor. Asta e important, să pui limitele din timp. Hai să găsim pe cineva care să facă curat odată la ceva vreme. Hai să luăm un robot de aspirat. Am descoperit o grămadă de aparate din astea când era fiul mic, pentru că având-o și pe fiimea mică, nu era ca și cum aș fi putut să ori să fac curățenie cât doarme el, ori să tot trebuia să facă altcineva. Și am găsit aparatele astea, un multicooker în care să arunc ingredientele și aia să se gătească singur și să le mănânc. Sau partenerul să comande el. Sau uite cum ziceați voi de mame, să vină să gătească ele sau să aducă mâncarea dacă n-au timp să vină. Deci a pune limite și a cere ajutor. Asta e foarte important și dacă am astea făcute, pot să mă simt eu mai bine și mi-e mai greu să mă simt vinovată, pentru că atunci când se trezește copilul nu văd toată casa cu fundul în sus și aia e. Pe de altă parte, pentru că copilul este foarte stimulator așa pentru mamă, tot timpul vrea lucruri, tot timpul vrea contact, crește și sensibilitatea la stimuli a mamelor, în general, cel puțin în primul an de viață, ceea ce înseamnă că atunci o să mă deranjeze mai tare dezastru din casă decât m-ar deranja acum, când copiii au aproape 7 ani și aproape 9 ani. Și multe mame sunt foarte stresate de stimuli ăștia din casă, adică haine, jucării împrăștiate, care sunt obositoare pentru creier și efectiv nu reușesc să funcționeze în mediul ăsta. Și atunci ce am de făcut este să-mi creez un colț din casă în care să fie ordonat, în care să nu fie lucrurile aruncate și în care să pot sta ca să-mi calmez mintea și să nu mai intre în zona asta de hiperstimulare. Dacă observ că sunt în zona asta de hiperstimulare, e important să fiu atentă și ce jucării ale copilului, că dacă aleg jucării din alea cu beculețe și cântecele și care oricum hiperstimulează și copilul, dar mă hiperstimulează și pe mine și îmi crește tensiunea asta internă atunci când apar stimuli, din nou o să mă simt și mai vinovată când se trezește copilul și văd că n-am făcut nimic în casă și toate sunt de avalma și mă obosesc și mai tare uitându-mă la ele și le observ pe toate, ceea ce poate n-aș observa dacă aș fi cu mai puțin sensibilă la stimuli.
Mi se pare foarte important de punctat chestia asta, că la un moment dat tot trebuie să te ocupi de nevoile tale, chit că le amâni la nesfârșit, pentru că crește tensiunea asta internă despre care vorbeai tu și la un moment dat răbufnești. Și răbufnești pe copil sau răbufnești pe soț și strici din relație pentru că nu te-ai ocupat și de nevoile tale.
Și pentru că n-a fost nimeni să te susțină să o faci, pentru că, uite, dacă pui problema așa, e tot responsabilitatea mamei și să aibă grijă de nevoile ei și să nu răbufnească pe soț. Ok, de ce răbufnesc pe soț? Pentru că, nu știu, și-a lăsat șosetele împrăștiate prin casă când eu oricum am de crescut un copil mic și abia am grijă de mine, trebuie să mai am grijă și de șosetele lui. Atunci, ok, da, o să răbufnesc pe el. Știi, bine, nu e o atitudine constructivă, dar e culegi ce ai semănat. Familia, ajutor, ajutați mamele, dacă e vreo familie aici care ne ascultă, da, oameni care au, cunosc femei cu copii mici, mame cu copii mici, ajutați-le, o vecină, poate să-ți facă cumpărăturile.
Da. Prietenele.
Prietenele, exact, pot să, nu știu, hai că plimb eu căruciorul cu copilul în el prin parc jumătate.
Exact, da, ideea e că prietenele în special au impresia că deranjează, adică și uneori trebuie să spunem noi. Adică uneori trebuie să cerem noi ajutorul, mai ales dacă nu au copil și nu știu da. Cum e. Ele au impresia întotdeauna că efectiv că deranjează. Ori efectiv trebuie să le spunem. Bă, am nevoie să împingi căruciorul. Am nevoie să-mi aduci astăzi apă, că nu mai am apă. Orice fel de ajutor trebuie spus.
Diana, vreau să te întreb, tu, în experiența ta, ai observat că nouă, ca mame, ne e greu să spunem nu? Adică, procentual vorbind, ne e mai greu să spunem nu decât da? Preferăm să luăm noi sarcinile asupra noastră?
Am observat asta și în cazul mamelor și în cazul taților, dar pe domenii diferite. Femeilor le este mai greu să spună nu atunci când cineva le cere ceva sau în care ele își stabilesc ceva de îndeplinit ce ține de familie, de casă, de relații. Și pe principiu, dacă pot să fac, trebuie să fac. Nu e am timp, vreau. Ok, este acest task. Eu îl pot îndeplini pentru că am, nu știu, capacitatea de a o face, efectiv. Pot să mut cana asta din dreapta în stânga. Și dacă pot, înseamnă că trebuie să o fac. Nu contează altceva. Că n-am timp, că nu vreau, că e ceva ce nu mă ajută. Și aici femeilor le e greu să spună nu. Iar din ce am observat în cazul taților și bărbaților, lor le este mai greu să spună nu la serviciu, ceea ce înseamnă că timpul lor de lucru crește mai mult pentru că au presiunea asta, cum să zic, antropologic vorbind, bărbatul provides for the family, da, vine și are grijă de familie din perspectiva asta și încă mai avem în structura noastră internă aspectele astea, dar femeia are grijă de casă, bărbatul vine și aduce vânatul și atunci lui e mai greu să spună nu, nu iau și proiectul ăsta sau nu, nu fac și task-ul ăsta pentru că în minte el se gândește, ok, trebuie să aduc vânatul acasă și să am grijă de familie. Stă mai mult timp la serviciu, ceea ce pe mama o afectează, pentru că asta înseamnă că ea trebuie să preia și mai multe task-uri acasă. Și aici se produce o micuță ruptură între cei doi, pentru că mama nu se simte susținută, că ea nu are nevoie să vină el cu vânatul. Da? Deci în lumea noastră în care trăim acum, ea are nevoie ca el să vină și să comande mâncarea, sau să stea cu copilul, sau să facă alte lucruri, ca ea să-și poată lua timpul ei liber. Că așa vânat poate să cumpere de la magazin, știi? Sau... și aici se întâmplă ruptura asta. Pentru că, de o parte, avem structura asta internă de acum 20.000 de ani, care încă mai funcționează, sau nici măcar 20.000 de ani, 3.000 de ani. Și pe de altă parte, trăim într-o lume modernă care e modernă așa cum o vedem noi de câteva sute de ani, nu mai mult, și încă nu suntem perfect adaptați la ea.
Chiar nu suntem. Am observat treaba asta după ce m-am mutat. Contează foarte mult și unde locuiești. Pentru că noi acum discutăm despre femeile care locuiesc în România și noi care locuim în România majoritar. Dar paradigma, ca să spun așa, se schimbă în momentul în care te muți. Lumea are altă atitudine față de tine și tu începi să ai altă atitudine față de tine dacă ești într-o societate care este mai înclinată spre acceptarea sinelui decât una în care, adică ne ascundem după deget dacă spunem că noi, în societatea în care trăim în România, găsim acceptare la orice colț de stradă. Că nu e așa.
Da, și din punctul ăsta de vedere al evoluției, e fix același lucru cu tribul de care tot vorbim. Avem copii, da? Nu mai avem tribul care ne ajută să ne creștem copiii, în schimb, în lumea de astăzi, asta nouă de câteva sute de ani, avem mai multe responsabilități. Adică femeile se duc la job, se așteaptă și acasă să fie curățenie făcută tot timpul, toată lumea să fie fericită și mulțumită și mama și ea întreagă responsabilitatea asupra ei, dar nu mai e tribul ăla să te ajute, să-ți aducă mâncare, să stea copilul când ai nevoie. Tu, Maria, ești singură, chiar dacă ești într-o altă societate, dar ești singură, ești tu și cu Mihai, Alina la fel, sunteți în țări străine. Unii sunt încă acasă în România, dar tot nu au pe nimeni în jur să-i ajute.
Este, oricum ar fi, dificil. Și de asta eu cred că răspunsul sau răspunsurile, pentru că din ce povestea Diana, sunt două. Unu, cel în care blochezi tot și mergi înainte, doar că până când. Și doi, reușești să faci puțin timp pentru tine și după aia, practic atunci te încarci ca să poți merge puțin mai departe și poate în timp, puținul ăsta mai departe devine un mult mai departe.
Practic trebuie să-ți umpliți paharul ca să poți să-l umpli pe al copilului, al soțului, al celor din
jur. Eu de la Diana am rămas cu două idei foarte importante, mi se pare mie, pe care nu le aveam înainte. Ideea că, apropo de întrebarea aici, dacă este lux sau necesitate, este ambele în același timp. Pentru că atunci când este foarte mic copilul, oricât de mult ai vrea tu și oricât de mult ai avea tu nevoie de timp pentru tine, s-ar putea să nu reușești să-l obții atunci când ai nevoie și fix atâta timp cât ai vrea. Și în al doilea rând, ceilalți, familia extinsă, trebuie să aștepte foarte mult mama să obțină timpul ăla pentru ea. Și la asta cred că trebuie să lucrăm toți. Și noi ca mame să cerem ajutorul și cei din jurul nostru să ne-l ofere și să înțeleagă nevoia mamei.
Uite, mi-a ridicat Denisa la fileu încă o întrebare. Vreau să știu, Diana, există o variantă cuantificabilă a timpului de care o mamă are nevoie pentru ea?
Există o variantă cuantificabilă pentru fiecare mamă în parte de pe planeta asta.
Am înțeles, deci este individuală toată treaba, fiecare și-o știe pe ei.
Da, sunt
mame. Eu eram curioasă dacă specialiștii, sau dacă s-au realizat studii în sensul ăsta.
Mai departe de studii, cred că e foarte, foarte important să fim noi în contact cu noi înșine și să ne dăm seama noi pentru noi ce avem nevoie și când și cât și cum. Uite, am avut o perioadă mai grea în ultimele săptămâni, am avut nevoie de o grămadă de me time. Pentru că sunt copiii mari, am putut să mi-l iau, pentru că ei oricum se descurcă singuri, partenerul meu, soțul meu este foarte prezent în viața lor și pentru că e pandemie a fost mult timp și pe acasă și am putut să-mi iau timpul ăsta. Am avut nevoie de foarte mult timp în fiecare weekend, aveam nevoie inclusiv să plec de acasă singură ca să mă reconectez eu cu mine și să mă reechilibrez un pic. A trecut perioada asta și astăzi de dimineață, înainte să avem noi întâlnirea, m-a întrebat soțul meu, ok, ce planuri ai astăzi, unde pleci? Și mi-am dat seama că n-am nevoie. Nu mai am nevoie de timpul ăsta cu mine la fel de mult cât l-am avut luna trecută. Nevoie de mai puțin timp. După ce o să încheiem noi sesiunea asta, mă duc să joc cărți cu copiii. Asta ne-am propus. Apoi să gătim împreună. Am nevoie de contact acum. De Dar știu astea nu pentru că am citit în studii, nu pentru că am făcut o medie, ci pentru că pur și simplu m-am conectat eu cu mine și am văzut care sunt nevoile mele. Mi-am dat voie să mi le împlinesc, dar săptămâna trecută la ora asta abia mă dădeam jos din pat. E 11 acum. Astăzi, la ora 8, eram deja în bucătărie, da, și îmi făcea soțul meu cafeaua. Am fost în contact cu mine și mi-am împlinit nevoile astea, am primit sprijin din exterior, am cerut ce am nevoie, am primit ce am avut nevoie și m-am autoreglat, m-am echilibrat. Și acum nu mai am la fel de multe nevoi ca luna trecută. Nu știu peste o lună cum o să fie, ce nevoie să am, dar asta e important, să fim în contact noi cu noi înșine. Niciodată nu o să fie aceeași nevoie constantă. Timp de un an de zile o să am nevoie de câte 35 de minute odată la două zile pentru mine. Și odată ce o să reușim să intrăm în contact cu noi și o să ne cunoaștem bine și o să ne împlinim nevoile astea, abia atunci o să fim într-o stare de echilibru cu noi însene sau cu noi înșine, că e valabil și pentru, și pentru bărbați.
Uite, discutam cu Daniela Maxim în primul nostru episod despre faptul că ea, în momentul în care s-a întors la servici, se simțea ca în vacanță. Și că ăsta a fost motivul pentru care a făcut al doilea copil. Dar cred că contează mult și load-ul ăsta pe care noi îl luăm din activitățile pe care le facem în decursul zilei, pentru că viața copiilor, adică stai cu ei 2 ani la noi în țară, în alte societăți 40 de zile, în altele 60, dar noi în principal petrecem cu ei un an și 10 luni, un an și 11 luni. Și pe urmă mergem în societate și noi automat este și adaptarea noastră la societate, adaptarea noastră la faptul că am plecat de lângă copil. Și poate și în nevoia de a înțelege cum se adaptează copilul, de exemplu, la creșă sau la noua lui viață fără noi. Dar cred că la timpul ăsta pe care, de care avem noi nevoie, se adaugă în momentul în care, exact cum ai spus tu, copiii devin mai independenți și nu mai au nevoie neapărat de noi, se adaugă și ce se întâmplă în jurul nostru, practic se răsfrânge asupra necesității timpului pentru noi și cantității, și cantităților, asta ca să mă leg de întrebarea pe care ți-am pus-o mai devreme.
Eu cred că e foarte important și să ne reconectăm noi la noi și să ne redescoperim nevoile, pentru că noi ca și, ca să zic, generație, vreau să zic, cred că asta e exprimarea potrivită, noi ca și copii, cel puțin experiența mea a fost să nu ținem cont de nevoile noastre. Noi trebuia să fim copii minți și perfecți, care stau într-un loc și se joacă frumos, indiferent ce nevoie aveam noi în momentul respectiv. Și cred că cumva am ajuns să fim și noi deconectate la nevoile noastre și ne este foarte greu să le identificăm și cu atât mai mult să le și exprimăm. Să am nevoie de asta sau am nevoie de timp pentru mine, am nevoie de să plec un pic. Pentru că nu am fost învățate să le identificăm și să le exprimăm. Și în același timp, mai ales de când am și pe bebelușa, vreau să-i ofere un alt exemplu față de ce exemplu am avut eu. Să vadă în mine nu pe cineva care se sacrifică pentru copii și mă lasă tot timpul de la ea, ci pe cineva care e ok cu a lua timp pentru ea. Asta nu înseamnă că îmi iubesc copiii mai puțin, ci înseamnă că mă iubesc și pe mine.
Cred că discuția noastră de astăzi ne-a făcut pe toate să ne deschidem puțin mai mult către noi și de ce nu și către ceilalți, iar concluzia și răspunsul la întrebarea cu care am început, me time, lux sau necesitate, este cât un pic din fiecare. Pentru că doar putând să ne luăm noi timp pentru noi, să avem luxul, dar și necesitatea de a sta cu noi, este modul în care ne reîncărcăm bateriile, să ne întoarcem în sânul familiei sau acolo unde vrem noi să ne întoarcem și să dăm ce avem noi mai bun și ce putem noi mai bine ca să se dezvolte relația respectivă. Diana, mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi. Așa cum ți-au spus și fetele, discuția de astăzi a fost nu productivă, ci foarte productivă și ne-a deschis așa foarte multe. Le-am mai spus eu fetelor că sunt episoade care nu doar că îmi răspund la întrebări, dar mă fac să-mi dau seama că nici măcar nu mi-am pus întrebările alea. Și ăsta mi se pare, cred că, cel mai important lucru, pentru că așa, în afară de faptul că vă descoper pe voi și aflu mai multe despre voi, aflu foarte multe lucruri despre mine. Nu sunt genul de persoană care îi place să creadă că știe tot, chiar din contră, cred că știu mult prea puține pentru vârsta pe care o am, dar trebuie să recunosc că sunt super, super mândră astăzi că ai fost alături de noi și că ne-ai ajutat așa să ne descoperim pe noi încă puțin.
Mulțumesc și eu de invitație. Mi-a plăcut tare mult să-mi beau cafeaua cu voi. Mi-am băut cafeaua sâmbătă dimineață cu alte mame de vârsta, mă rog, de vârsta mea, adică nu copii, au fost foarte faine.
Da, sunt oameni adulți. E o categorie, nu copii. Eu sunt Maria, iar alături de Alina de la Touch of a Dream, Denisa de la O Mamă Obișnuită și psihologul Diana Vijulie, pe care o găsiți pe site-ul ei, dar și pe Instagram ca Diana Vijulie, vă mulțumim că ați fost alături de noi la această discuție de adulți cu și despre mame. Trebuie să nu uităm că suntem toate în aceeași barcă și cel mai important este să discutăm, să ne împărtășim experiențele și să învățăm din greșelile celorlalți. Pe noi ne puteți găsi atât pe e-mail la mamereale.ro@gmail.com, cât și pe pagina noastră de Instagram, mamereale, dacă aveți idei, sfaturi sau, de ce nu, subiecte pe care ați vrea să le discutăm aici, în podcast. Ați ascultat Mame Reale, un podcast despre mame, de la agonie la extaz.